Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina, asten dugu hemen amabi iterditan, aste arte, aste azken ta ostegunero bezala Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri beraz, entzule zareten, guzti-guztiei.
Sentidos, ya hace tiempo que he perdido la razón, encerrados desde que nos conocimos a solas, tú y yo. Mis ojos se ven, aunque no estés cerca, desde el silencio puedo oír tu voz. Tus manos recorren mi cuerpo y me sorprendo, me abandono cuando pruebo tu sabor.
Bimila eta malaugarren urteko iraiak amaika dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo, 90 minutuetan.
Y así nos vamos conociendo, encontrando nuevos sitios que explorar. Nuestra entrega anda creciendo, mi ser a punto de estallar.
Eta eguerdiko ahotsa magazinean 90 minutuz aktualitatea jorratuko dugu esan bezala aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugun bezala, zuzeneko irratsaioa da, hau baina errepikapena gogoratu goizpartean entzun ditzazkezula 8:00-etatik 9:30-etara. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-3-2-32-23. 3-2-2-5-2-3. Eta bestela, interneten sartu ezkero, gure web horrian topatuko dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Horretaz gain, gure web horrian ere zuzeneko emisioa entzun dezakezu munduko edozein puntutan zaudela. Streaming bidez, irubebikoitza.jainkakun.org web horrian sartuta. Eta oraindik gehiago ere. Irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, ordutegiak, deskribapenak, programazioa eta bar. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta gogoratu bestela internetez gain irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzula Donostia osoan eta inguruko herrietan entzuten dira gure uinak. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu.
No estés cerca, desde silencio puedo oír tu voz. Tus manos recorren mi cuerpo y me sorprendo. Me abandono cuando pruebo tu sabor. Habiendo probado mil formas de placer, la tierra está girando, pero se ha parado el tiempo. En la luna ya he puesto mis pies. Y así nos vamos conociendo, encontrando nuevos sitios que explorar. Nuestra entrega anda creciendo, mi ser a punto de estallar.
Fire.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinean esan bezala gure edukina asteko azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin hasiko dugu. Ordu batak aldera, espazio reflexeko kideak lagunak izango ditugu hemen gure estudiotan neoberri egitasmoaren berri emateko. Eta aurrera xeago, eguneko agenda kulturala izango dugu, eta aurrera xe jungo zaizkigu gaurko laro gita mar minutuak agenda kulturala luze torriko da, aste burua atejoka dagolako. No hay ganas de juzgar a los demás, de esta vida pasa de un suspiro, yo la quiero eta irratxa josoan zehar Puro Chile eta Learen Kolor diskoko abestiak entzungo ditugu. Guzti hori beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinean irratxa jo bukatu bezain laister gogoratu gure web horrean izango duzula gaurko grabazioa eta nik uste honekin ja dena prest dugula gaurko azken orduko berrien atalari salto egiteko. Eta asteko beraz eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan ere giro eguzkitsua, laino batzuk ere tartekan baditugu, baina eguzkia nagusituko da. Eta temperaturak, bueno, atzo baina pixka eta palantxeago, baina oraindik ere 26 graduren bueltan arituko dira gaurkoan. Uraren temperatura ere 22 gradutan mantenduko da atzo bezala, eta itsas gora arratsaleko 5etan izango da itsas behera gaueko 11etan. Eta hondartzei dagokienez, bandera horia dugu hemen Donostian Zurriolan, eta gainontzeko Gipuzkoako bandera, hondartza guztietan, bandera berdea Bainurako. Errepideari begira, istripu bat izan da dela gutxi deban errepide irtera, N634 errepidean Bilborako norabidean. Beste istripu bat Mutrikun, GI-638 errepidean atzetik jodio autobatek beste bati. Idiazabalen ere arazoak ditugu ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta AP8an lanean ari dira, alde batetikan Elgoibarren Bilborako norabidean eta beste aldetikan Zarautzen Irunerako norabidean. Ideia simple batekin bermatu nahi du Gipuzkoako aldundiak kutxa esku publikoetan egotea. Proposatu du aurrezki kutxa horrek, kutxabanken dituen akzio gehienak Gipuzkoako erakunde publikoi ematea, doaneko esku aldatze baten bidez. Ondoren, erakundeek lortutako irabazia kutxeri itzuliko liokete, ark gizarte ekintzara bidera dezan. Kutxaren eta kutxabanken estatutuak eta kutxa eta banku fundazioen legea aztertu ondoren, alakorik egiteko legezko oztoporik ez dagoela ziurtatu du. Proposamenak berme juridiko eta legezko guztiak ditu. Borondate politikoa da aurrera ateratzeko baldintza bakarra, azaldu du Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusiak. Zehazki Gipuzkoako aldundiak proposatu du kutxak kutxabankeko akzioen 0,9988 eustea euneko bosteko muga hori garrantzitsua da. Hortik gora fundazio arrunt batek ezin duelako finantza erakunde baten jabetzarik izan, eta derrigorrezkoa duelako banku fundazio bilakatzea, urtea amaitu aurretik gainera. Gaur egun kutxabanke 0,32 da kutxarena, 0,47 BBKarena eta 0,11 Vitalena. Behin kutxak zati bati eutxita, gainontzeko 0,27 onela banatzea proposatu du Garitanoren gobernuak, 0,9988 izango lukete aldundiak berak eta Donostiako udalak. Kutxaren bi sortzaileak dira hoiek. Eta gainontzeko 0,17,006 berriz lurraldeko udalen artean banatuko lukete. Azken horren 10ren bat linealki emango luke herri bakoitzari 381 akzio. Eta gainontzeko 0,80 proportzionalki. UFFF, udalen funtsa banatzeko erabiltzen dituen irizpiden arabera. Horrela, Donostia alde batera utzita guztiak izango luke akzio gutxien, 460 eta Irunek, kargatu, gaintzak izango luke akzio gutxien, 460rekin, eta Irunek gehien, 35.867. Edonola ere, banaketa hori negoziatzeko prest daudela esan du Elena Franco Ogasun diputatuak mamia aldatzen ez den bitartean, hau da, jabetza publikoa izatea. Donostia kutxaren sortzaile Gipuzkoa den enean, arentzat egin du proposamena Martin Garitanoren gobernuak, baina Bizkaiari eta Arabari begira ere egin du. BBKak eta Vitalek berdin egitea baizik ez lukeelako ziurtatuko kutxabanken jabetza publikoa. Horregatik proposamena aztertzeko eskatu zien behin eta berriro Garitanok beste lurraldeetako agintari atzo arratsaldean Donostian egindako aurkezpenean. Proposamenari kutxu instituzionala eman nahi izan zion aldundiak. Foru gobernuko kideez gain, Miramar Jauregian izan ziren Gipuzkoako hainbat udaletako ordezkariak. Tartean Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea, Asier Arraiz Sortuko presidentea, Ela eta Labeko ordezkariak eta beste gizarte eragile batzuk. Gipuzkoako aldundiak kutxaren batzarrean aurkeztutuko du proposamena onartuko duten esperantzarekin, Frankoren hitzetan. Ez da arraza izango ordea banku fundazioaren trena martxan dagoelako, BBKak eta Vitalek ekainean jada eman zuten banku fundazio bilakatzeko pausoa. EAJak, Partio Sozialista Euskadik eta Partio Popularraren babesarekin. Kutxa fundazio bihurtzeko prozesua ere aurrera doa, Hiruko horren eta Xabier Iturbe kutxako presidentearen eskutik. Ezker Abertzalea berriz, Gipuzkoako aldundiak atzo egindako proposamenak izarteratzen saiatuko da asteotan. Gaur bertako deitu ditu edabideak proposamena aztertzeko Gipuzkoako batzar nagusitako EH Bilduko taldeak. Gipuzkoako aldundiaren proposamena abokatu talde batek landutako txosten juridiko batean oinarritzen da, uztailean eskatu zuen, BBK eta Vital Banku Fundazio bilakatu ondoren. Txosten horrek dio, ezer ez diola galerazten kutxari bere akzioak beste norbaiten esku ustea. Hiru aukera daude horretarako, bata da, prezio simboliko batean erostea, euro batean esaterako. Bestea da, merkatuko prezioan eskuratzea, eta azkenik doaintzan ematea. Azkeneko hori hobetsi dute, merkena izateaz gain, kutxako akzioek 100 milioi balio dute, segurtasun juridiko handiena ematen duelako. Espainiako kutxa eta fundazioen legeari izkin egitea da Gipuzkoakoaren proposamenaren helburua, Europako Batasunak Espainiari bere bankuak salbatzeko emandako erreskatearen baldintzen artean, Memorandum of Understanding, zegoen lege bat egitea, aurrezki kutxek beren menpeko bankuen kontrola galtzeko. Bruselaren begietan kutxen gaineko kontrol publikoa izan zen haietako askok, Bankia, CAM, CCLM eta bar, porrot egitearen arrazoia. Espainiako Kongresuak 2013ko abenduaren amaieran onartutako lege horrek ez ditu berez aurrezki kutxak debekatzen, baina muga handiak jartzen dizkie. 10.000 milioi euroren aktiboak izatea, 71.000 bosteun milioi ditu kutxabankek, eta haien jarduera erkidego pare batera mugatzea, 14tan dago kutxabank bitan Cajasur izenarekin. Kutxabanken moduan, finantza negozioa banku baten bidez egiten duten kutxak onartzen ditu legeak. Baina baldintza gogor batzu jarriz dizkien, helburu garbi batekin gero eta parte hartze txikiagoa izatea. Lehenik, kutxa izateari utzi eta fundazio bilakatzeara behartzen ditu, teorian kontrol politikoa gutxitzeko. Atal horretan aurkitu du zirrikitua aldundiaren txostenak. Xavier Barinagarrementeria, abokatuak atzo azaldu zuenez, derrigorrezko fundazioa bilakatzea da. Baina ez banku fundazio. Lehenagoak, soilik onartzen ditu baldin eta bankuko akzioen 5% baino gutxiago badituzte. Hortigora dutenak, BBK, Kutxa eta Vitalek, banku fundazio bihurtu behar dute derrigor eta horrek zama handia du. Izan ere, banku fundazio horrek bankuaren gero eta jabetza handiagoa izan, orduan eta betebehar handiagoak betebehar ditu. Jabetzaren 90% baino gehiago kontrolatzeko finantza plan bat aurkeztu behar diote Espainiako bankuari, balizko galerak estaltzeko dirua nondik aterako litzateken argitzeko. Jabetzaren 49% baino gehiagori eusteko berriz, erreserba funts bat sortu eta hornitu beharko dute, izan ditzakeen galerak estaltzeko.
Que me das alegría de verte sonreír y arriba al cada día de la vida que me das alegría de verte sonreír.
Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu ordu batetarako 5 minutu falta diren honetan. Iragarri dugu bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazinean Euskal Prentsaren errepasoaz gain espazio reflexeko lagunak ere ditugu dagoeneko ja gure estudiotan, ez da lehenengo aldia, ja nagore hementxe izan zen noen dela 15 bat egun alako zeo zer, eta berak gaurkoan ere Neoberri 2.0 egitasmoaren inguruan edo hitz egingo dugu, azalduko dizkigu kontu guztiak, eta lehenik eta behin, bueno, ba, nagore bera, agurtuko dugu, kaixo zemouz.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, bigarren aldia ja zatozela, nola esan genuen, hemen egian bertan zinetela, ba, nahi dezu denean etortzeko aukerarekin, ba, gaurkoan ere, alaxe egin dugu, eta, bueno, ba, hemen txe, aipaturiko Neoberri egitasmoaren berri emateko, ez
da? Bai, hori xe. Bueno, da, Neoberri da argazkilaritza deialdi bat, iraiak 15ean bukatzen da, eta gaude pixkat azaltzeko, eta berriz ere esateko nahi duenak bidaltzea argazkiak, eta...
Uh-huh. Vale, gogoratuko dugu lehenik eta behin, jendeak kokatzeko, Espazio Reflex, hemen egian, hogeita laugarren zenbakian.
Hogeita lau, basuan.
Basuan zaudetela, eta bertan, bueno, ba, eskaintza kultural desberdin bat proposatzen dezutela, eta eskaintza kultural horren barruan, orain argazki, bueno, ba, konkurtsonekin zatozte, ez da?
Bai, horixe. Dakagu urtean zehar darama, da bigarren urtea egiten dena, eta, bueno, ireki genuen... urtarrilan, eta ja iraian bukatzen da, eta gero arkitektura aztean emango dira sariak.
Bueno, eta oraingoz esan duzu, 15 arte, beraz lau egun makarrik gelditzen dira, aurkezteko.
Bai.
Oraingoz nola dijoa?
Ba, oso ondo, egia esan, lehen urtean, baino jende gehiago apuntatu da, eta oso pozik gaude, ze pixkanaka, gero eta gehiagora goaz, así que oso ondo.
Bueno, bertan argazkiak aurkeztu behar dira, baina argazki horiek baldintza batzuk eduki behar dituzte.
Bai, horixe. Argazkiak 30 urte azken urteetan egindako baserriak izan behar dira, edo nolabait zerbait aldatu dela, edo da arkitektura berriari buruz. Uh-huh. Ikusteko nola ulertzen dugun gaur egun baserriak, eta erabilera berriak, eta hori, pixkat, euskal tradizio garaikidei buruz.
Garaikidea, zeren, esan duzu bezala, azken 30 urteak, beraz, bueno, jendeak askotan, igual justo kontrako erakusketak edo bizi izan ditu, baserri oso zarrak, erdi eroritakoak, hau ez, justo kontrakoa, modernoagoak direnak, azken 30 urteko...
Bai, baina, bueno, batzuk adibidez mantentzen dute forma, eta zuk ikusten dituzu, eta ez dirudi... arkitektura kontemporaneo eta garaikide azkenekoa izango denik. Uh-huh. Bain, eta beste batzuk bai direla supermoderno eta ez dirudi baserri bat ikusten duzunean edo da pixkan limitean.
Claro, hor askotan zer bai. Da baserria eta zer da bila bat, norbait egin duen jauregi bat edo hor bai. Ba, egongo da mugatxo bat. Baina, bueno, zuek printzipioz arkitektura aldetikan nahi dezute, bai. Ba, bueno, azken 30 urteetako baserriak izatea.
Orixe.
Eta jendeak zer egin behar du aurkezteko edo nora jo behar du?
Ba, bakarrik da konbokatoria@neoberri.gmail.com elbidera bidaltzea argazkia, eta alba da jartzea nun dagon baserri hori, eta ezer gehiago. Izena, eta ezer gehiago.
Horrela jaso dituzue, ja, esan bezala bai. Pasan urtean, baina argazki gehiago, eta horrendik azken lau egun hauetan denbora dago hori egiteko.
Bai, denbora dago, 15 arte. Que...
Gero, zuek baserri hauen argazkiekin egin izan dezute alako egutegiren bat, edo...
Bai, dakagu egutegi bat egin da, aurten berriz ere egingo dugu egutegia, eta, bueno, baita ateraz egorain erakusketa bat, lehengo urtetako deialdiarekin, eta espero dugu beste bat egitea, eta azkenean edizio bat ateratzea neobaserri gida bezala. Eta ja dakagu editorial batzuk interesauta, así que espero dugu...
Bigarren urtean beraz ja argazki pilatu da dakazutela, ba, katalogori edo egiteko aukera bai. Badago. Eta aipatu duzu, bueno, nun kokatzen diren ere eskatzen dezutela edo behintzat
bueno, nun kokatzen dira, printzipioz atera genuen ba, Euskal Herrikoak izatea iparraldetik, baina adibidez bidali digute Txinatik baserri bat Mondragon instituzioarekin, eta osea que irekita dago munduan zehar ikusten baduzu baserri bat aldezu, bidali aldezu.
Eta argazkia bidaltzen duenak, noski, ez du zertan baserrien nagusia izan behar. Argazkia ere bera, baloratzen da, ez da bakarrik baloratzen arkitektura, baita ere argazkia
baita, bai. Joan, da argazki lehiaketa bat, hasi que printzipioz da argazkia, baina arkitekturari begirada berri bat emanez.
Bueno. Eta aipatzen dugu bezala, Espazio Reflexek antolatzen dezute, bigarren lehiaketa hau, nazioarteko lehiaketa da, beraz, esan bezala, ba, mundu guztietako jendeak parte hartu dezake. Eta gero, sariak banatzerako orduan, ze sari topatuko ditu irabazleak?
Bueno, ba, dira sari simbolikoak, beraz, eta oraindik begiratzen nahi da konkretuki zer eman, ze normalian da pixkat sorpresa ez esateko, eta izango da mundu ruraleko sari modukoak. Izan daiteke ardoak, gazta, agian baserri animaliren bat,
Bueno, hortxe sorpresa nutziko dugu hori, eta aurkezten direnak, ba, ikusiko dute zer irabazte duten. Lehenengoarentzako bakarri saria edo sari gehiago ere banatzen dira?
Ez, hiru ematen dira, eta gero denak ateatzen dira egutegian.
Alako, oza, lehenengo irabazlea, bigarrena eta irugarrena. Ez dago aipamen berezirik edo alako...
Ez, gero ateratzen da, egunkarian bai ateratzen direla guztiak. Edizioan bai, guztiak ateratzen dira.
Eta egutegi hori eskuratzeko, zer egin behar du jendeak, nora jo beharko luke?
Beti, bueno, dakagu, oraindik dakagu batzuk lehen urtekoak, eta doainik ematen ditugu, hasi nahi duenak, eolatu talkan eman genituen baita, pixkat, sarrera emateko, beste sarrera moduko bat emateko bigarren deialdiari, eta nahi duenak, pasa dezala espazio reflexetik, eta hartu dezala bat.
Egia hogeita lau, gogoratuko dugu, bajoa edo bea. Eta bertan egutegi hori eskuratu dezakete, pasaren urtekoa, eta aurten ere, esan bezala, bueno, egingo dezute ja pentsatzet gabonetara begira edo, aterako dala berria, ez? Berria ez, olako zezue, abenduan edo.
Gabonetan, abenduan edo urtarrian.
Bueno, Neoberri lehiaketa bigarren urtez egiten dena, espazio reflexek antolatuta, eta ez dakiten dena, gore, ze gehiago gehitu behar degun, guzti hau azaltzeko.
Ba, nik uste hori dela dena, gonbidatzea nahi duenari parte hartzea, eta bidaltzea konbogatoria neoberri@gmail.comera bidaltzea argazkiak.
Esan dugu ere, gero lehiaketaren irabazleak jasoko dutela saria, arkitektura...
Astean. Izango da urria kamarrean.
Beraz, interesatu guztiak ere, pixkat konpartitzeko momentu bat izan daiteke aste hori ere, ez?
Bai.
Espazio reflexen izango da?
Bai, hori xe.
Aste hori, aste arkitektura aste hori. Vale, ba, errex dago beraz, argazki atera, bidali emailez, eta zorteon parte hartzen duten guztiei, ez?
Bai, zorteon guztiei, eta itxarango dizuego.
Earki, bueno, nagore, ba, mila esker.
Eskerrik asko.
Eta urrengo konbokatoria edo urrengo deialdiarekin, ba, igo zaitez lasai irratira.
Vale, berri. Perfecto, eskerrik asko.
Venga, gero arte.
Abre las ventanas y arriba. Díselo tú. Que me das alegría de verte sonreír y arriba al cada día de la vida que me das alegría de verte sonreír.
Konbokatoria neoberri@gmail.com elbide elektronikoa beraz gogoratu, argazkiak bidali ditzazkezue baserriei berrien bigarren nazioarteko sariketa honetarako espazio reflexek antolatzen duena. Eta, bueno, guk jarraituko dugu, ja gai hau alde batetara utzita, Euskal Prentxaren errepasoarekin aurrera eginez.
Venga, dale, primo!
Irailaren 16tik 22ra mugikortasun jasangarriaren Europako astea ospatuko da Donostian. Udaleko mugikortasun sailak Cristina Enea Fundazioa bizikletaren behatokia Kalapi elkartea eta Donosti Rolarekin elkarlanean prestatu du 14. edizioaren egitaragua. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak heldu eta aurrentzako ekintza sorta zabala eta oparoa dela nabarmendu du. Gaur egun indarrean dagoen mugikortasun ereduaren inguruko hausnarketa sustatu nahi dugu herritarren artean, bereziki ibilgailuak hiriko espazioan duen eraginaren inguruan. Izan ere gure bizi kalitatea neurri handi batean, mugikortasunak baldintzatzen du, eta guk beste eredu sostengarriago bat aldarrikatzen dugu. Horregatik aurtengo leloa da iria, nire autorik gabe. Gure kaleak hobetzea, horra gure aukera. Helburua da herritarrak kontzientziatzea eta bereintzako espazioak berreskuratzea eta konkistatzea. Hiri atseginagoa eta alaiagoa lortzeko. Ekintza bat nabarmendu du zinegotziak, urrengo asteko asteburuan edizio honen ekitaldi nagusia ospatuko da. Donostia 2016ko egoitzan bizikletaren erakustazoka antolatuko baita. Gure hirian aurreneko aldia da horrelako ekitaldi bat egiten dela, eta bertan hiriko 11 bizikleta dendek hartuko dute parte. Erakustazoka ostiral arratsaldean eta larumatean egongo da zabalik, eta bertan bizikletaren mekanikaren inguruan hainbat lantegi egongo dira. Baita galtzadan bizikletaz ibiltzeko ikastaroak ere. Espazio bera baliatuz eta erakustazokari amaiera emateko larunbata arratsaldean lehenengo Urban Cycle Fashion ospatuko da. Hiritarrek euren modelo doaina erakusteko aukera izango dute, bizikletarekin egindako moda ibiltokia izango baita. Bertan janzkera bizikletarekin osagarri egin beharko dute. Hiritik bizikletan joateak ez duela bizikletarentzat jantzi berezia behartzen erakutsiz. Europako mugikortasun jasangarriaren astean, 4 martxa edo irtera izango dira beti ere garraio bide ez kutsakorren erabilera sustatzeko, kirola egiteko eta hiriko ibilbideak eta guneak beste ikuspegi batetik ezagutzeko. Irtera hauek doakoak eta edonori irekiak izango dira, lineazko patinetan, roller, bizikletan edota bi moduetara egin ahal izango dira, eta ordutegi ezberdinak izango dira, irailaren 17, 19, 21 eta 22an. Azken martxa bereziki bizikletari dagokio, horretan institutuetako gazteak elkartuko dira eta aurrekari gabeko bizikletaren aldeko pelotoia osatuko dute hirian zehar. Ilaren 16, 17 eta 18an hitzaldiak antolatu dira. Lehenengoan bizi bidaia taldearen saioa izango da eta bertan Mikel Bringas Senegal eta Gambiatik egindako bidaiaz mintzatuko da. Asteazkeneko saioa, 20 años después de la peatonal, hiriak espazio publikoa berreskuratzeko egindako lehen neurrietatik izan duen bilakaeraren inguruko solasaldia izango da. Azkenik, ostegunean Nordic Walking elkarteak bere jarduera aurkeztuko du. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eta Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun eta azpiegituretako diputatuak Donostiako autobus geltokiko obrak bisitatu dituzte gaur goizean. Obra etorkizuneko eraikinearen basoaren indusketa fasean dago. Indusketa hau horma pantailak eusteko beharrezkoak diren lanekin koordinatzeko antolatu eta programatuta dago. Azken finean, horma hauek dira egituraren beheko parteari forma eman eta egitura bera eutxiko dutenak. Horren ondoren modu koordinatuan lanean jarraituko dute indusketa eta ainguraketa aparkalekuaren kota batzuenera iritsi arte. Lan hauek 2014ko azaro arte egingo dira. Indusketa lanak amaitu ondoren eraikina egiteko lanak hasiko dira. Lan hauek urtebeteko epean egitea aurreikusten da, beraz 2015ko azaroan amaituko dira. Proiektu honetan mugarri nagusia eta elementurik garrantzitsuena egitura amaitzea izango da. 2015ko uztailerako egina egongo dena. Une horretatik aurrera proiektu arkitektonikoa osatzen duten jarduera guztiak martxan jarriko dira eta aldi berean lur arraseko urbanizazioarekin zerikusia duten lanak. Beraz geltoki egiteko lanak erritmo honean doaz eta aurreikusitako epeetan amaituko dira, hau da, 2016 hasi baino lehen.
Emigrar.
Geltokiak ia 25.000 metro kuadroko eraikina izango du, iru solairu eta solairu arte batekin. Solairu nagusian autobus geltokia kokatuko da 24 dartsenarekin. Solairu hau eta lur arrasaren artean solairu arte bat izango du geltokiak eta bertan sarbideak, bulegoak, bizikletak uzteko lokalak eta turismo bulego bat kokatuko dira. Azkeneko bi solairuetan 400 plaza izango dituzte aparkalekuak egongo dira, hauetako 13 mugikortasun murriztukoentzat. Juan Carlos Izagirre alkateak adierazi du autobus geltoki berriaren eraikuntza hiri eredu zabalago baten barruan kokatu behar dela. Hori da gure asmoa, Urumea osoa eraldatzea, San Bartolome biziberritzea eta Egiako zonalde honen aldeko apustua egitea. Tabakalera, hemendik gertu sortuko den espazio publiko berria Nestor Basterretxea deitzea gustatuko litzaigukela eta hemen bertan egingo den urbanizazioa. Inbertsio garrantzitsu ez, ari gara, hiritarrentzat espazio publikoa errekuperatzea da helburua eta Donostia eraldaketa prozesu horretan murgildu dugu. Larraitz Ugarte diputatuak bestalde Foru Aldundiari proiektu honek aurrera egitea eragiten dion poza adierazi du. Foru Aldundia guztiz inplikatzen ari da proiektuarekin eta ez da ahaztu behar geltoki honek Gipuzkoar guztiei zerbitzua emango diela nabarmendu du. Egunkariako auzi ekonomikoaren epaiketarik egin ez dadila eskatzeko elkarretaratze bat egingo da gaur 8 Donostian Gipuzkoako auzitegiaren atarian goizeko 11 erditan. Juan Maria Unanue, Iñigo Suarez de Odriozola eta Maria del Carmen Bildarraz epaileek hilaren 19an aztertuko dute epaiketa egingo den. Ekainean auzia artxibatzea erabaki zuen Carmen Zubimendik, baina fiskaltzak elegitea aurkeztu zuen. 8 auzipetu daude eta zigor eskaera gogorrak dauzkate. Elkartasunaren sugarra piztu, sufrikario eta ezinaren malkoa irribarre bihurtu, bizi indarra berreskuratu eta algara auspotu. Irrien lagunak, gizartegintza elkarteak, xede horien bueltan prestatu du bizipozaren jaia bigarrenez Arrasaten ospatuko du. Ilaren 21ean igandearekin. Aurten ere behar bereziak dituzten aur eta familiak izango ditu ardatz festak. Sendi horiengan jarriko dute arreta, bere bizikoa. Parroan hitzetako 21 elkartek osatzen dute Irrien lagunak gizartegintza elkartea. 2011az geroztik, aparteko premiak dituzten pertsonaekin hartu eman etengabea eta estua daukate haietako askok, ez gaituen alde dihardute lanean. San Filiporen edota Toureteren sindromea dute naurrekin, hijituekin, Txernobildik etortzen direnekin, eta bar, horiei guztiei laguntzeko antolatu dute jaieguna, elkarteak berak azaldu duenez. behar bereziak dituzten umeen eta familien bizi baldintzak hobetzeko lan egiten dutenei proiektu egonkor baten bitartez erantzuteko ahalegina da. Behar afektibo eta materialak betetzen eta eguneroko bizimoduan gizarteratzen lagundu gura die horrela Irrien Lagunak gizartegintza elkarteak Josemari Agirretxe Porrotxen esanetan. Eta bide batez gainera elkarteak ikusarazi, errealitatea gizarteratzeko egiten duten eginala goraipatu du. Elkarte horiek existitzea eta balio horiek saretzea da egungo fobia eta injustizia aurre egiteko txerto eraginkorrena. Beroa Harrera Familien elkarteko ordezkaria Aitor Peñagarikano mintzatu zen elkarte guztien izenean atzoko aurkezpenean hemen Donostian. Jaialdian parte hartzera deitu zituen herritarrak eta pozik agertu zen Irrien Lagunak gizartegintza elkarteak ematen dien laguntzaz. Eskeroneko berbak izan zituen, ikusgarri egiten gaitu. Egun osorako egitarau zabala atondu du Irrien Lagunak gizartegintza elkarteak. Anabel Arraiza, Ane Piratak ematen ditu detaileak. Gustu eta din ororentzako ekitaldiak izango dira, lau gune jarriko dituzte denera, nagusia, Biteri plazan, Pirritx Porrotx eta Marimototx Paiazoak, lantegiak, jolasak, elkarteen postuak, dantzariak, txakur erakustaldia, eskulanak, magoak, abesbatza, kirol egokituak eta beste zenbait ikuskizun egongo dira hor. Jokin Zaitegi plazan, Apar Festa eta Severo Altuben, puzgarriak jarriko dituzte. Bestalde hortik Hurbil Azoka plazan bazkaria prestatuko dute 5 euroren truke. Jaialdira sartzeko zapi pirata bat erosi beharko dute bertaratu gura dutenek. Egunean bertan edo dendetan Arrasaten eta Bergaran eskuratu ahalko dute zapi hori 5 eurotan. Hortik dator hain justu ere aurtengo bizipoza jaialdiaren mezua. Zatoz Arrasatera eta jantzi zapia Irrien Lagunak klubaren arpidedun orok doan izango du sarrera. Baita gurasoak ere. Euskal Herri alai zoriontsu koloretsu parekide eta plural baten alde lanean jarraitzeko nahia dutela berretsi du Irrien Lagunak gizartegintza elkarteak. Bat egindu egitasmoarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak eta diruz lagunduko du. Gizarte politikako diputatu Ander Rodriguezek azaldu du 45.500 euro jarriko dituztela elkarteen jarduna ardain ezena dela uste badute ere. Arrasateko azgain beste 6 jaialdi egingo dituzte urtea amaitu bitartean Gipuzkoan, Bergaran, Hernanin, Tolosan, Errenterian, Azpeitian eta Aretxabaletan. Bilbon ere izango dira, Donostian eta Barainainen ospatu dituzte dagoeneko festok. Eremu ezberdinetara iristeko asmoa dugu, elkartasuna zabaltzeko. Jarraitzen dugu eta kirol munduan sartuko gera. Arrauna ez da bakarrik indar kontua, beste mila aldagai daude oso kontuan, hartzekoak eta ezinbestekoak dira. Lehorretik begiratuta baino asko zailagoa da arrauna eta kontu txiki handi horiek denak oso ondo menderatu behar izaten dituzte patroiek. Traineruko buruek ez dira alferrik aurrera begira doazen bakarrak, traineru barruan dena ikusten.
Supongo que esperas impaciente a que llegue el día en el que finalice esto finalice es tu cuerpo es tu alma te pertenece
Aste hau ez omen da xamurra izaten Kontxako bandera irabazteko hautagaientzat. Urduritasunak gaina hartuta, baina patroiak lasai antzean daude. Bai, behintzat, San Juango patroia, Inder Parades, Ibaikako patroia, Aiala Uribe Larrea, eta Zumaiako patroia, Nagore Osoro. Eta kultura arloan sartuta dantza hirian jaialdi biltari eta mugaz gaindikoak doako ikuskizunak eskainiko ditu Eurohiria deiturikoan. Donostia eta Baiona artekoan, bihartik hilaren 28 arte, guztira 14 konpainiariko dira Donostia, Pasaia, Errenteria, Irun, Hondarribia, Hendaia, Donibane Lohizun, Bidarte, Azkaine eta Baionako plaza, parke eta kaletan. Eta Donostiako La Sala konpainiak adibidez, Lauesku obra estreinatuko du. 9. aldia du jaialdiak eta Hondarribia eta Bidartera aurrenekoz helduko da. Donostiako iniziatibas dantza elkarteak eta Hendaiako atelier elkarteak bultzatu zuten dantza hirian egitasmoa orain dela 8 urte eta helburu behiena da Eurohiria deiturikoan unean uneko dantza programazio erakargarriena eskaintzea doan hiri paisaietan. Irunen hasiko da urtengo festivala bihar. Second Battle Break Dance txapelketa egingo da Zabaltza plazan. Bosteretan Jordi Vilaseca koreografoak gainera Azala lanean jardungo du. Etzi, Hendaiara helduko da jaialdi biltaria eta Vilasecaren piezez gain, Cielo Raso konpainaren karnaval ere dantzatuko da Itxasoko bulebarrean. Eguerdiko 12:00 izango da hori. Egun berean baina Hondarribian Lasalak juket emango du. Kaizarrean, arratsaldeko 7:20. Irailaren 19 ostiralarekin Donostiara iritsiko da jaialdi biltaria. Egun horretan, San Telmo Museoan Judith Argomaniz koreografoaren Lauesku estreinatuko dute, 7:15. Hiru dantzarentzat prestatutako euskal pilotari buruzko lana da. 8 minutukoa, pilota partida baten bitartez, joko arauak zalantzan jartzen dituzten hainbat egoera aurkeztuko dituzte. Argomanizekin batera, Jaiotz Osa eta Lionel Asou arituko dira. Urrengo egunerako, irailaren 20 Urban Dance tailerra antolatu dute Bidarten 6:00 gutxitan. 21 Pasaian, Retrao de Oscar Wilde piezan dantzatuko dute proiektu Tito Iaiakoak Donibane plazan, 12:30 eguerdian. Azken asteburuan larunbatean Donibane Lohizunen eta Baionan eskainiko dituzte emanaldiak eta igandearekin amaituko da Errenterian Madrilgo Daniel Doñak a pie de calle koreografia dantzatuko du Xavier Olaskoaga plazan 7:15. Kukai, Orekatekiz eta Amaren Alabak taldeek ostoak ikuskizuna aurkeztuko dute gaur iluntzean Hondarribian jaien egitarauaren barruan euskal kultura oinarri hartuta musika, kantua eta dantza batzen ditu ikuskizunak. Etxaun Iruri, Salvador, Beñar Mardo eta Michel Etxekopareren hitzak entzun ahal izango dira. Euskarazko kantu ez gain gaztelerazkoak eta okzitanierazkoak ere joko dituzte Amaren Alabak taldekoek. Datorren astelenetik asteazkenera arte irailaren 15ean, 16ean eta 17ean zinema ideiak eta zinema ideia duna zikloa burutuko da San Telmo Museoan. Zineak narratibarekin, filosofiarekin eta gizartearekin duen harremana zarituko dira Amelia Balcarcel, Victoria Camps, Manuel Cruz, Roberto R. Aramayo, Koldo Almandoz, Iratxe Fresneda eta Irati Jimenez besteak beste. Saretuz, kontsemu kontziente eta arduratsua Donostian sustatzeko ekimenak hirugarren saretuz jardunaldiak antolatu ditu asteburu honetarako Kristina Nea ingurumen baliabideen zentroan eta hauei amaiera emateko donde no hay mata, no hay pata ta antzerki foroa izango dute larumatean arratsaleko 7:30etan Kortxoenea gaztetxean. Bestalde, grosen izango den beste deialdi garrantzitsu baten berri ere mandute, izan ere, astear auzitegi nazionalean, astear dagoen 28 gazten epaiketa dela eta asamblea da partatzaile bat, izango da, larumatean, eguerdiko amabiterritan Nafarroa Bera Plaza. Donostia Kultura kudazken honetan Victoria Eugenia eta bere klub aretoan antzoki zarrak egia kulturetxeko gaztezenak, Lugaritz kulturetxeko Imanol Larzabal aretoak eta Intxaurrondo kulturetxekoak eskainiko duen helduentzako eta artezenetako programazioa aurkeztu zuen atzo. Guztira 61 ikuskizun izango dira, horietatik 7 dantza ikuskizunek dira, 15 antzerkikoak, opera bat barne eta 37 musikakoak. Sarrerak salgai daude jada areto ezberdinetako leiatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak helbidean ere. Zinemaldiari dagokionez, jaialdiak bere webgunean argitaratu duenaren arabera, joan den maiatzaren 10ean Errusiako Federazioko Segurtasun Zerbitzu Federalak atxilotu egin zuen Oleg Sentsov, ukraniarra, eta oraindik preso dago, Moskun. Euromaidan taldeak Kieven egindako protestak babesteagatik eta Errusia Krimea anexionatzearen kontra agertzeagatik hartu zuten preso. Adierazpen askatasunaren alde eginez eta Europako Zinema Akademiak eskatuta, Donostia Zinemaldiak aurten Oleg Sentsov epaimahai ofizialeko orezko kide izendatzea erabaki du. Beste zinema jaialdi batzuek, Motabun eta Veneziakoak besteak beste egin duten bezala adierazi du jaialdiak. guztira 8 epaimaikide izango dira 62. Zinemaldiaren epaimai ofizialean. Fernando Bobaira, presidentea, Eric Koo, Mariana Rondan, Marjane Satrapi, Natasha Kinski, Oleg Sentson, orezko epaimaikidea, Reynold Borsneider eta Vlad Ivanov.
Rito o me fumo dos. Si escucho Manzanita va los Rolling Stones, hago una chapuza, palmamos los dos. O me tiro un farol y lo gano todo. Lo gano todo.
Donostiarra arraun elkarteak Inocencio Etxeberria Inus omenduko du datorren igandean arraunlaria izan zen Inus. Handia gainera 1950ean Kontxako bandera lortu baitzuen Esperantza elkartearekin. Horixe izan zen hain zuzen ere Donostiako talde batek lortutako azken Kontxako bandera. Joan den abenduan hiltzen Inus 85 urterekin eta Donostiarrak gogoan izango du Kaian klubak duen sotoan Kontxako banderaren bigarren jardunaldia hasi aurretik egingo diote omenaldia goizeko 10etan. Donostiarrak mezua zabaltzea nahi du eta arraunzaleak omenaldira gonbidatu nahi ditu. Donostia kulturak udazken honetan, Victoria Eugenia eta bere klub aretoak, antzokizarrak egiak kulturetxeak eta kulturetxeko gaztezenak esan bezala, lehen esan dugu bezala, eta lugariz kulturetxeko Imanol Arzabal aretoak, eta intxarrondo kulturetxeokoak eskainiko duten helduentzako et arte zenetako programazioa aurkeztu du. Zena ipatu dugu hori, baina gehitu nahi dugu. Eskaintza berezia egingo duela Donostia kulturak gaur arkezutako programarekin lotuta, ala adirazitako ikuskizunetan 150%-eko doskontua egingo du urriaren 5 arte. Eskaintza berezia sarrerak leihatiletan eta internet bidez erostean gauzatuko da. Gainera, zenbait ikuskizunek 125%-eko deskontua izango dute, Donostia kulturako bazkideentzako, lagabetuentzako 30 urtetik berakoentzako eta pentsiodun eta 75 urtetik gorakoentzako. Informazio gehiago, donostiakultura.com webgunean. Jaietan murgiltzeko prest daude aietearrak festa giroa piztuko da asteburu honetan eta hurrengoan bihar ostirala jolas herrikoien finalarekin hasiko dira giroa berotzen. Topalekuan ondoren auzoko kum jubilo abesbatzak festara kantatuko du. Auzoan gainera txaranga berria sortu dute eta bihar izango da estreinaldia. Udal musika eskolan ezitako veteranoen txaranga da eta irutxulo izena jarri diote. Larumatean ospatuko dute egun handia, arratsaldez, izan ere pilota partida jokatuko dituzte frontoian bertan, Etxezarreta eta Aburuza. Txakuso eta Solanoren aurka jokatuko dute juveniletan, eta Sagastietan Txon Aranburu, Urbieta eta Labakaren aurka seniorretan. Lantxaben, Sagardoarekin bustiko dituzte eztarriak, Sagardo eguna ospatuko baitute bertan. Munton, aurrentzako euskarazko omenaldi bat prestatu dute, Patxin eta Potxin paiazoekin. Jaiek urrengo asteburuan jarraituko dute, besteak beste bertso saio musikatu bat egingo dute ostiral gauean, Borroto Tabernan. Hilero, egin hori duten bezala, irailan ere lore eta landare azoka egingo dute grosen larunbatean izango da Katalunia plazan. Azokaren helburu nagusia landare eta natura zaleen arteko elkargune bat sortzea da. Landare azokakeko kideek honela azaldu dute. Elkargune bat non ekoizleek bere ekoizpena azaltzeko aukera duten, jai giro parte hartzaile batean, kontsulta, ikaskuntza eta elkar trukea ahalbidetuz. 9etatik ordubitara lore eta landaren erakusketa eta salmenta. 11etatik 12etara lore pentsatuen aurrentzako tailerra Maribi Antonen eskutik. Lore prentsatuen tailerra barkatu. 12etatik ordu bat aterritara aurrentzako landaketa tailerra Biberos El Montañesen eskutik. goiz osoan zehar aurrentzako jokoak izango dira behemendi elkarteren eskutik eta lore eta landaren inguruko bibliografia txoko bat ere partaide guztien artean sortutako txokoa. Habek dira iraileko parte hartzaileak Aranburu, Aztegiak Aginagakoa. Biberos el Montañés Tafallakoak. Irun Bonsai Irunekoa. Errenteriako Biberos Landarbaso. Oiartzungo Zuno Jar. Arizkureneko Arizkurengo Tienduka. Lasarteko Semillas Ekologikas. Hernaniko Xaboi Naturalak. Donostiako Lore Prentsatua. Meinakako Etxelore eta Donostiako Garoa Kultur Laborategia. Gipuzkoako anistasuna eta elkarbizitza lantzen ari da Usurbilgo udala, Gipuzkoako beste hainbat udalekin eta diputazioarekin batera. Lan horren arira, SOS Arrazakeriako Agustin Unzurrunzaga gonbidatu dute gaur herrira, itzaldia matera. Zurrumurruen aurrean alternatibak ehuntzen itzaldia emango du. Horretaz gain, SOS Arrazakeriaren zurrumurruak deseraikitzen erakusketa jarriko dute. Gaurtik larun batera bitartean, zutegiko erakusketarotean. Bestalde, larun batean bertan Usurbil herrian itza festa egingo dute. Gaurko Agustin Unzurruntzagaren itzaldia 7:00 izango da. Juan Mari Arzakek ireki zuen atzo Idiazabalgo gaztaren Ordiziako 41. Txapelketaren osteko enkantea. 5.000 euro eskaini zituen irabazi zuen gaztaren erdi bat erosteko. Segurako Karmele Muruaren zen gazta. Ark eraman zuen gazta honenaren saria Euskal Jaien egun handian. Enkantea bizi abiatu zen Muruaren produktua txapelduntzat jo bezain pronto. 8.500 euro inguru heldu arte zenbait jatetxe eta sukaldari aritu ziren norgehiagoka. Baina 9.000 eurora hurbiltzean ez ziren ausartu. Orduan hasi zen eskuz eskuko leia, Anpo Kooperatiba eta Hurbileko Jalea enpresa bakarrik geratu ziren. Aurpegi zaurpegi gazta zeinek eskuratuko. Azkenean Anpo Kooperatibak irabazi zuen 13.050 euroren truke erosi zuen Muruaren gazta ketuaren erdi bat. Ordizian inoiz ordaindutako preziorik handiena da. Aurreko urtean 7.500 eurotan itxi zen enkantea eta 2009an 12.000 eurotan. Berrogeita amabi gazteri aurre eginez irabazi zuen muruak hori dela eta unkituta zegoen sariarekin. Oso kontent, izugarrizko posa sentitzen dut, emozioa bihotz-bihotzez nire senarrari Felix Goiburu gaztegilari eskaintzen diot, berak egiten du gazta eta merezi du. Saria humiltasun osoz jaso bazuen ere produktu ona egiten dutela nabarmendu zuen. Maitasun handiz egindako gazta da, senarrak arreta handia jartzen du ekoizpenean horregatik gure gaztak zapore oso ona dauka. Gatzari naturalarekin egiten dugu. Eta ke puntu bat ematen diogu, izan ere, hori da gure ikurra. Goierriko ikurra, Idiazalo gazta kentua. Etzen gara ikurra eskuratzen zuen lehen aldia. 1985an ere garaia izan zen. Epai maia, sukaldariek Idiazabal jatorri izeneko teknikariek eta kazetariek osatu zuten. Baita Basque Culinary Centerreko zuzendari Jose Mari Aizeaga gonbidatua bereziak ere, hainbat faktore hartu zituzten kontuan irabazlea izendatzeko. Orduan, itxura, usaina, azala, tistura, kolorea eta jateko momentuan zuen eta jan ostean uzten duen gustua. Trafikora bueltatuko gara, hemen Donostian matxura izan baitu autobate, GI20 errepidean, Irunerako norabidean. Elgoibarren istribu bat ere atzetik jo diote batek, beste bati N6 34 errepidean, Bilborako norabidean. Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen eta oroimen historikoaren zuzendaritzak eta Frantziako Baren Fundazioak antolatutako prentsa eta giza eskubideak proiektua aurkeztu du. Koldo Michelenan Marina Bidasoro giza eskubideen eta oroimen historikoaren zuzendariak azaldu duenez. Ekimen hau oso berezia da guretzat giza eskubideak eta adierazpen askatasuna guretzako oso garrantzitsuak diren bi kontzeptu uztartzen dituelako. Hiru atal ditu, Cartooning for Peace nazioarteko marrazkilariek osatutako erakusketa Euskal Herriko marrazkilarien begirada eta Euskal Pen klubeko hitzaldi bat. Hiruek ardatz bera dute, adierazpen askatasuna eta giza eskubideak. Danien Pousadoux, Baren Fundazioko presidenteak, gogorarazi duenez, prentsa marrazkiak bakearen alde sentiberatasuna pizteko tresna ezin hobea da. Aurkezpenean izan dira Baren Fundazioaren presidente Daniel Pousadoux eta fundazio horrek Baionan duen egoitzaren presidente Jean-Pierre Macias. Baren Fundazioan urteak daramatza lanean Frantzian prentsa eta komunikazioan jardunbide etikoak bultzatzen. Cartooning for Peace bakerako marrazkiak erakusketa urriaren bira arte ikusgai izango da Koldo Michelenako ganbaran. Erakusketa hau Foru Aldundiaren eta Baren Foundationen arteko elkarlanaren emaitza da. Baren Frantziako fundazioa komunikazioan eta prentsan jardunbide egokiak sustatzen ditu. Cartooning for Peace jatorrizko erakusketa 11 panelez osatuta dago. Frantsesez, Koldo Michelenan ostera 22 panel izango dira erakusgai, 11 euskaraz eta 11 gazteleraz. Gaur zazpiretan Iñaki Martiaren amatxin, Cesar Oroz eta Asisko Urmeneta Euskal Herriko prentxan aritzen diren marrazkilariek haien ibilbidea giza eskubideekin lotuta egin dituzten tira batzuk aurkeztuko dituzte eta horiek zein testu inguruan eta zergatik egin zituzten azalduko dute. Ondoren gai horrekin lotuta tableta grafiko batean zuzenean marraztuko dute bineta bat marrazkilarien hitzaldia eta zuzeneko marrazketa ganbara aretoan izango da. Areto, honetan bertan, Euskal Herriko marrazkilariei begira da atalean, hiru marrazkilariek marrazkiak baliatuta giza eskubideen eta adierazpen askatasunari buruz duten ikuspegia eskainiko diote publikoari. César Orozek punto final tira argitaratzen du Diario de Navarran. ABC-en la tira de Oroz eta el jueves aldizkarian besteak beste ilustrazio batzuk egin izan ditu. Mingote saria jaso zuen 2004-an. Matxinek Euskaldunon egunkarian 80ko hamarkadatik egunero argitaratu izan zituen tirak egunkaria itxi zuten arte. Aurre eta gazte literaturan ilustrazio lan ugari egin ditu eta egun berriako mantangorri gehigarrian plazaratzen du bere lana. Asisko Urmenetak Napar Heiden eman zituen lehen urratsak, ondoren hainbat prentsa kolaborazio egin ditu, batez ere argian. Zazpiak Batman kolektiboko kidea da eta hainbat bilduma atera ditu. Horrez gain, ETV bat telebistakateko miluze saioan karikaturak egiten zituen. Iaren 23an, 7etan, Laura Mintegik Euskal Pen Klubeko zuzendaritzako kideak adirazpen askatasunari buruzko hitzaldia eskainiko du, areto nagusia. Bakerako marrazkiak proiektua New Yorken sortu zen Nazio Batuen egoitzan Kofi Annan, Nazio Batuetako idazkari nagusiak, eta Plantu Le Monde egunkariko marrazkigileak egindako bilera batzuen ondorioz. Danimarkako aldizkari batek, Mahomaren karikatura batzuk argitaratu zituen eta munduko bazterrak nahastu zituzten. Eztabaida hori pilpilean zegoela, Le Mondeko Plantu marrazkilari ezagunak eta Kofi Annan Nazio Batuen erakundeko orduko idazkari nagusiak, mundu osoko 21 marrazkilari ezagunen marrazkiak bildu zituzten eta Cartooning for Peace jaio zen. Preferimos irnos de viaje. Daniel Posados, Beran Foundationeko presidenteak gaurko aurkezpenean gogorarazi du prentsa marrazkilaritza tresna oso indartsua dala bakearen alde sentsibilizazioa pizteko, oraindik horren alde mobilizatzea beharrezkoa baita. Ahalmen hori aprobetxatu nahian, Cartooning for Peace erakusketak mundu osora esportatzen dira, eta sareko marrazkilarikideen kopurua gero eta handiagoa da. Gaur egun 40 nazionalitateko 150 marrazkilari. Plantu marrazkilariak ezin izan du aurkezpenean egon, baina mezu bat idatzi du, bertan irakurtzeko. Pausado Oxek irakurri duen mezu horretan, prentsa marrazkilaritzak merezi duen errekonozimendua aldarrikatu du Plantuk, bere ustean, marrazkilaritza sendagai ezin hobea baita, pentsamendu planoaren kontra.
Tan poco ratos a solas los dos, donde éramos tres, ahora hay una más, ya somos cuatro. Nos vamos del tirón a elegir un colchón más grande y mejor. Uno de dos por dos, ese. Ahí va, dos por dos.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepaso luze eta zabala egin dugu etengabe, isildu gabe, aritu gara kontu kontari eta hainbat kontu ekarri ditugu nontan, ja, irratsaioa amaitzear jarriko gara, amaitzeko bidean jarriko gara, eta agenda kultura bari, tartetxo bat egingo diogu.
Mira tu kamita, ya ves, y por más que te digo, anda, échate a un laito. Me duermo, me quedo hecho un novillo. Amanezco amarillo.
Bueno, agenda kulturala hemen Donostian hasiko dugu. Gaur zazpiretan Koldo Mitxelena kulturunean Euskal Herriko prentxa marrazkilarien begira da Iñaki Martiaren amatxin, Cesar Oroz eta Asisko Urmenetarekin oraintxe esan dugu bezala. Leize gorria jam sesioa gaur zortziretan Bibop tabernan. Hemen antzoki zarrean Donostian zortziretan iru antzezdana Loli Astoreka Miren Gojenola Ane Elordi eta Zuaitz Gurrotxagarekin. Gaur, Zuloaga plazan hemen Donostian, Amaren eskuak pelikularen emanaldia behatzi terditan. Errenterian Koldo Mitxelena plazan, laugarren Garagardo festa gaurdik igander arte.
Preferimos irnos de viaje a comprarnos un traje de parte a parte hacia la tierra del arte y de la bala. Porque siempre nos ha gustado de parte a parte hacia la tierra de nunca el arte. Málaga, oh. Anda, échate a un ladito. Yo me duermo, amanezco hecho un novillo, me despierto amarillo.
Erakusketa iraunkorrean dago Nestor Basterretxeren Akelarre pieza eta Euskal Kosmogonia hobeto ulertzeko bisita gidatua. Aforo mugatua da, ez da aurrez erreserba egin behar, 10 minutu lehenago San Telmo Museora etorri behar da erakusketa honentarako. Seiretan.
De tan poco ratos a sola los dos, donde éramos tres, ahora hay una más, ya somos cuatro. Nos vamos del tirón a elegir un colchón.
Tomasone kulturetxean gaur zazpi terditan, Euskara jendea mugetan gaindi. Zinema eskainiko dute, Idiazabal Mendebalde eta Zenbat Gara Kultura Elkarteak ekoitzita. Euskara jendea gure hizkuntzen historia, gure historiaren hizkuntza dokumental sortaren laugarren atala da. Zuloaga plazan gaur zazpiretan, Euskal Jaien programazioarekin lotuta, Kukai Dantza Konpainiak Nestor Basterretxeren Akelarre eskultura ardatz duen gela jauziak ikuskizuna eskainiko du Zuloaga plazan. Jolastokietan seiretan, txatarra, akrobazia, umore eta kale antzerkia uztartzen dituen antzezana da, ikuslego guztientzat egokia. Itza erabili gabe eraikitako ikuskizun divertigarri eta ikusgarria. Malas Konpainiaz zirko taldeak antolatzen du. Eta esan dugun bezala, Euskal Jaiak ditugu egunotan Donostian. Esan dugu Kukai Dantza Konpainiaren gela jauziak ikuskizuna. Zortziretan bestalde antzerkia, hiru taldearekin, Loli Astoreka, Miren Gojenola eta Ana Elordi eta Zuaitz Gurrutxaga antzoki zarrean izango da, sarrerako iko lekuetan. Eta behatzi territan, zinema emanaldia kalean, Mireia Gabilondoren Amaren eskuak Zuloaga plazan.
Querida Blanca Cella, deberías saber dos cosas. Cuando él nace, es...
Bueno, ba, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren azken minututan sartuko gara.
Es negro. Cuando toma el sol, es negro. Cuando pasa frío, es negro. Cuando enferma, es negro.
Amabi, terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Ondoren, ordu batetan, espazio reflexetikan... Nagore, etorri zaigu gaurkoan ere, neoberri argazki...
Naces, eres rosa.
Txapelketaz hitz egitera. Gero jarraitu dugu euskal prentxaren errepasoarekin eta irratxaren azken tarte honetan eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- jakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe dituzu ere kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra. Gure web horrian ere, noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudela.
Supongo que esperas impaciente a que llegue el día en el que finalice esto finalice.
Eta gure web horrian ere, nola ez, mobiletarako aplikazioa irratsaio guztien grabazioak gaurko hau ere barne. Hortxe izango duzu 10 minutu barru gure web horrian. Azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioa guzti horiek jantjakun.org web horrian sartuta. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazina da eta astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu, 12 terditatik ordu biak arte zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:00-etatik 9:30-tara. Gogoratuko dugu ere, larun bat honetan txondorra lokala irekiko dela publikora. Jakun irratia kokatzen den egoitza, eskaintza kultural zabala izango dugu mendik aurrera eta ateak zabalik izango ditugu. Larumatean, 11:00 hemen Karmengo Amakaleko 60. zenbakian. Besterik ez, mila esker entzule izan dako guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!